Han kontaktede derfor Borgens forlag med henblik på en aftale om udgivelsen af L. Bind af hovedværket, der skulle hedde Det 30. Testamente og med undertitlen Livets bog, som jo var den originale titel. Det var den L.O. juni 1980, kun 9 måneder før han forlod det fysiske plan. Martinus ville være sikker på, at hans bøger virkelig blev udgivet og kom til menneskehedens kundskab, inden han gik bort, og derfor traf han aftale med denne kendte forlagsvirksomhed. Dermed ville hans mission være fuldbragt. Martinus oplevede ikke selv genudgivelsen af dette første bind af livets bog. Det udkom først i november 1981. Martinus' sidste år som skribent var på mange måder drøg. Han var jo i 80'erne og ofte meget træt. Desuden blev hans syn ringere med årene, og til sidst kunne han dårligt læse, hvad han selv skrev på maskine. Og da Martinus kun følte sig godt tilpas, når han kunne arbejde, blev der på Rolf Elvings forslag indkøbt et tekstbehandlingsanlæg med læseskærm, der havde ret store typer, og han kunne nu skrive igen. Det var omkring juletid 1980, og Martinus fik således kun i få måneder glæde af den nyanskaffelse. Fra 1963 og fremover holdt Martinus stadig sine foredrag både i provinsen, på instituttet og i Kosmos ferieby. Han holdt tillige enkelte foredrag i Sverige og kom også til England, hvad der omtales senere. Der blev i disse år sørget for, at Martinus foredrag og udtalelser ved andre lejligheder blev optaget på bogen. Allerede tidligt, omkring 1950, da teknikken var ringe, og man kun havde stålbånd, forsøgte man at optage Martinus foredrag i foredragssalen på Marienalsvej. Det lykkedes også i nogen grad, men både båndene og stålbåndsoptageren er siden forsvundet, så ikke før ingeniør Heberg i 1954 begyndte at optage Martinus foredrag på magnetbånd og med bedre apparatur, kunne Martinus foredrag sikres for efterverdenen. Derfor ligger nu nogle 100 foredrag på bånd, men det er selvfølgelig en ringe del af de mange foredrag, som Martinus har holdt i årenes løb. Martinus' mission var jo at skabe det teoretiske grundlag for en ny verdens genløsning, og derfor måtte hans foredrag omhandle menneskeheden og mennesket, verden og verdensgenløsningen, Gud og mennesket i Guds billede. Foredragene skulle derfor oplyse om dette kosmiske verdensbillede og samtidig inspirere til et studium, og hvad der var lige så vigtigt, stimulere de interesserede til at ændre deres livsholdning i overensstemmelse hermed. Han talte for eksempel om menneskets tilblivelse, mennesket i Guds billede, menneskets polforvandling, menneskehedens skæbnesituation, den ufærdige menneskehed, guddommen og makrokosmos, men også om emner som den højeste ild, de seksuelle kræfter, og døden og paradiset for blot at nævne nogle eksempler på foredragstitler fra årene 1965-66. 20. i Sverige talte Martinus i 1965-68 i Kosmos feriehjem i Varnhem, hvor han også havde spørgetimer, som ligeledes foreligger i båndoptagelser. Billedtekst: Martinus holdt sit sidste foredrag i feriebyen, som nu var omdøbt til Martinus Center. Det var den 22. juni 1980, og han var deromtrent 90 år gammel. Da han efter foredraget trådte ud fra salen, blev han omringet af hundreder af ivrige tilhørere, som ville hilse på ham og trykke hans hånd. Slut billedtekst. I alle disse båndoptagelser ligger der gemt en umådelig skat af information, som efterhånden vil komme alle interesserede til gode. Dels kan de, der forstår dansk, høre dem, når de indgår i undervisningen, men tillige kan de ved afskrift og redigering udgives og blive til nytte både på dansk og i oversættelse til andre sprog. Martinus foredragsvirksomhed ophørte for provinsens vedkommende i efteråret 1969, og sit sidste ordinære forår, drag holdt han i centret i Klint den 27. juli 1970. Men lige til sin bortgang holdt han indledningsfordrag ved sommersæsonens begyndelse i Klint, sidst den 22. juni 1980, dog havde Erik Gerner Larsson enkelte og ønskede at få skuespillere til at læse op af.max. H.C. Andersen for at gøre indledningen af sæsonen festlig, hvad den der også blev. Men feriebyens studerende havde måske nok foretrukket et foredrag af Martinus, som ikke insisterede på at holde indledningsforedraget, men, tolerant som han var, lod Erik få sin vilje. Martinus holdt dog hvert år ved sine store fødselsdage en tale til de fremmødte gæster, men det kan der måske fortælles lidt om senere. Mennesket Martinus. Det er næsten umuligt at give et blot nogenlunde dækkende billede af Martinus. Med hans kosmiske bevidsthed og hans deraf følgende mangeartede talenter og egenskaber blev hans liv umådelig nuanceret. Bedst lærer man ham at kende gennem hans bøger, som beskriver hans forhold til hele tilværelsen, til universet og hermed til Gud. Alt, hvad vi kan fortælle, er blot en ydre beskrivelse af hans rumdragt, som han engang kaldte sit fysiske legeme. Ved den alene får man ikke noget virkeligt indtryk af mennesket Martinus. Når man gennemlæser, hvad Martinus selv har berettet om alle disse ydre foreteelser, der er hent i hans liv, og som selvfølgelig er interessante og ligeledes uundgåelige, for at der ikke skal opstå myter om hans person, eller ikke flere end højst nødvendigt, vil man lægge mærke til navnlig to ting. For det første, at han hele tiden bevæger sig i alt det positive. Næsten intet af trist eller negativ karakter slipper igennem. Det var karakteristisk for ham. Han foretrak at se alt som lys og som positive tildragelser og hæftede sig ikke særligt ved de mørke ting og oplevelser. For ham var alt Guds tale, alt havde en kærlig hensigt. Ubehageligheder var for ham kun klokker, der ringer, blot advarselssignaler. Og i sin aftenbøn, han var i øvrigt i kontakt med guddommen på alle tider af dagen, takkede han for alle dagens tildragelser, ikke blot for de positive og lyse hændelser, men også for de ubehagelige og mørke. Gud var for ham både i lyset og i mørket. Det andet, der var karakteristisk for Martinus i hans fortællinger, var hans store præcision, nøjagtighed og sandhedskærlighed. Han drømte ikke om at sige eller gøre noget, som ikke var sandt og rigtigt. Men han havde på den anden side ikke vanskeligt ved at forlige sig med, at hans omgivelser og mennesker i almindelighed ikke var udtalt sandhedskærlige eller åbne og ofte søgte at kamuflere sig. I hans verden, der hvor han kom fra, kunne man kun være åben. Tankeverdenen er her udvendig, så alle tankeformer fremtræder for omgivelserne. Derfor syntes han selvfølgelig, at det var sært, når også medarbejderne var lukkede eller holdt deres private oplevelser hemmelige for ham. Han sagde ved en sådan lejlighed til en medarbejder, når du ikke selv fortæller mig noget, når jeg jo gætte. Men han bebrejdede os aldrig noget. Når Martinus ikke selv fremhævede vanskelighederne i livet eller inden for hans sag, kunne man måske mene, at der heller ikke var nogen. For når Martinus havde kosmisk bevidsthed, så måtte han vel hele tiden have et let liv. Men her kan der nok være grund til at anføre, at der kunne være meget mørke situationer og store vanskeligheder at overvinde, som lå både på det økonomiske og det personlige plan, og netop på denne baggrund kan man opleve den vældige styrke, han besad. Ved dels at lade andre sige og gøre, hvad de ville, og dels at tilgive alt det ubehag, som påførtes ham ved menneskers uvidenhed og til tider primitive adfærd. Men med hensyn til hans eget arbejdsområde, forfatterskabet og instituttets ledelse, var han selvfølgelig urokkelig. Økonomiske kriser. Var der da økonomiske kriser inden for Martinus A? Ja, det var der virkelig. Martinus var jo helt afhængig af andre menneskers forståelse og interesse. Lige fra den dag, han selv fortæller om, hvor han ikke havde penge til sporvognen ud til Bernhard Løvi Ordrup og praktisk talt lige til hans allersidste år, kunne der være økonomiske problemer. Martinus måtte låne sig frem, først hos Lars Nibelang, men senere også hos andre. Der var hele tiden en lille støttekreds af enkelt personer, der alp, men midlerne var altid i underkanten af, hvad Martinus og Erik Gerner Larsson behøvede. Martinus købte nogle gange brugt tøj hos maskandiseren. Han og Gerner havde en overgang kun et sæt pænt tøj, så når den ene skulle i byen, måtte den anden blive hjemme. Hans første lysbilledapparat var også købt brugt. Senere, da man havde fået instituttet på Marienalsvej, måtte han næsten hver termin henvende sig til en god ven, der kunne hjælpe ham, og som også gerne gjorde det. Ofte drejede det sig om 30 kroner, 40.000, som dengang var et stort beløb. Ved købet af Klintsøgaard i 1946 og de følgende år blev økonomien så anspændt og krisebetonet, at revisoren sagde til Martinus, at man måtte indlevere regnskabsbøgerne til politiet og erklære sig insolvent. Martinus tænkte over det døgn og sagde så, vi skal ikke levere bøgerne til politiet, der kommer en løsning. Denne fandt Erik Gerner Larsson ved mange lejligheder, ikke mindst ved købet af Klintsøgaard, var økonomien meget anspændt og krisebetonet, men under alle økonomiske vanskeligheder bevarede Martinus altid roen og optimismen. En nat, og den bestod i, at sagen solgte sine sommerhuse og udstykkede de arealer, man havde erhvervet sammen med Klintsøgaard, til sagens interesserede. På denne måde og ved optagelse af lån hos andre interesserede og udstedelse af partialobligationer blev økonomien stabiliseret. I alle disse større eller mindre økonomiske vanskeligheder bevarede Martinus altid roen, som han gjorde det i alle livets andre kriser. Han stolede fuldt ud på guddommen og dennes redskaber i form af de mennesker, som fik interesse for hans sag og blev hans nærmeste. Hans sag måtte dengang, som nu, eksistere ved hjælp af gaver og af de indtægter, som sagens forskellige aktiviteter kunne indbringe ved foredrag, kurser, månedsblad, udlejning af sommerhuse osv., men altså først og fremmest af gaver, som indgik ved Martinus' fødselsdage og ved juletid, og ved den meget praktiske hjælp, som også stilledes til sagens rådighed. 159 først i hans allersidste år følte han, at der ville komme virkelig store summer, og han sagde dengang, der kommer snart penge til sagen. Han følte, at hans sag snart måtte blive kendt af offentligheden, og at der måtte udvidelser til. Han nåede da også selv at modtage de store summer, som efter hans bortgang satte instituttet i stand til at bygge blandt andet en ny pavillon og at renovere foredragssalen i Klint. Martinus' medarbejdere i dette afsnit kunne man som motto bruge JSU-udtalelse. 10 mange ere kaldede, men få ere udvalgte. Mange mente, at Martinus sag engang ville blive en verdensbevægelse og følte sig tiltrukket heraf. Enkelte måske med en mere eller mindre skjult formodning om at kunne spille en rolle. En mand, som lige var blevet 30 år, og som ikke følte, at der var sket noget særligt for ham, nu hvor hans repetitionsperiode var forbi, spurgte en dag Martinus, om ikke han skulle have en mission inden for Martinus' sag. Og her tilsvarede Martinus, som han senere forklarede os, det er gerne sådan, at hvis man har en mission, så brænder det en for at udføre den. Og her tilsvarede den unge mand så, der er sgu ikke noget, der brænder i mig, og dermed havde han så selv besvaret sit spørgsmål. Men Martinus fik mange gode og trofaste medarbejdere i årenes løb, både på selve instituttet og ude i marken. Mange for hvem Martinus' tanker var hele livet, men som alligevel, som alle andre jordiske mennesker, havde mere eller mindre ufuldkomne sider. Udover dem, som Martinus selv har nævnt i det foranstående, kom også Per Brus, Jensen til at spille en væsentlig rolle, både som skribent, taler og praktisk arbejder i trykkeriet gjorde han sig stærkt gældende. Han boede på instituttet i et lille værelse under Martinus' lejlighed i sidste halvdel af 60'erne. Her gennemførte han sit studium og blev ved daglig omgang med Martinus indført i hans analyser, og det kom da også til at give sig udslag i artikler i Kosmos, som han i en lang overgang redigerede, og i bøger og et brevkursus i Martinus' kosmologi, og selvfølgelig i mange foredrag og kurser. Siden kom Rolf Elving, der mødte Martinus' tanker som 17 år efter hans stedfaders pludselige død, og som i en alder af 22 år kom til Martinus og ligesom Per blev undervist i kosmologien ved selvstudium og lange samtaler med Martinus. Fra januar 1971 boede han i en 3 år i periode i det lille værelse under Martinus' lejlighed. Rolfs studium medførte ligesom Pers en positiv og aktiv indsats på det åndsvidenskabelige område, i det han ved sin hjemkomst til Göteborg i 197-4, han var jo svensk, sammen med sine venner oprettede et Martinus-center og skabte stor interesse omkring Martinus' analyser ved foredrag, kurser og brochuremateriale. Han skabte her et uddannelsescenter for senere foredragsholdere og studiegruppeledere, hvad der kom både danske og svenske til gode, især i undervisningen på centret i Klint, hvor han senere som leder af skolen i Klint skabte en trindelt undervisning, og fra vinteren 1984-85 en helårsskole. Mange andre undervisere har i tidens løb deltaget i arbejdet, og mange har rent praktisk udført et værdifuldt arbejde i sagens tjeneste. Måske skulle man især nævne de to på instituttets kontor, Grete Brinkhardt, der senere blev formand for rådet, og hendes søster Else Olsen, der nu begge har arbejdet der i cirka 40 år og taget alt det daglige arbejde med et aldrig svigtende humør. Men alle de andre, som måske også burde fremhæves, må vi desværre udlade her, men disse personer er værdsatte aflivet selv og har haft stor tilfredsstillelse i selve arbejdet i menneskehedens tjeneste, ganske vist et arbejde i svøb. Men hvordan klarede Martinus så samarbejdet med de efterhånden mange og skiftende medarbejdere af højst forskellige typer og livsindstillinger? Ja, hans kosmiske indvielse havde ganske givet været en svær opvågning for ham. Fra at være et tilsyneladende helt almindeligt menneske, som nok var både kærligt, tolerant og humoristisk, men ubelæst og ikke særligt vidende, til pludselig at sidde inde med den højeste viden og have adgang til al universets visdom, og så befinde sig i omgivelser med mere eller mindre primitive og i forhold til hans nye viden helt uvidende mennesker, gav i sig selv vanskeligheder. De omgivende mennesker, også hans medarbejdere, havde ofte svært ved at følge hans tankegang. Han forundrede dem tit ved den helt nye tankegang, han afslørede. Han måtte gentage og gentage med utrolig tålmodighed. De kunne misforstå ting, som for ham var helt selvfølgelige. Nogen forstod ikke Martinus' særlige seksuelle natur, hvad der førte til misforståelser. Enkelte mente således ligefrem, at han var afsporet, hovedsageligt fordi de selv sad dybt forankret i familiekærlighed eller enpolethed. Og hvordan skulle de så kunne forstå dobbeltpolitheden? Dette sidste problem tog professor I.G. Hannemann, som var Bernhard Løvs nevø og havde kendt Martinus fra den allerførste tid, op ved Martinus' 75 års fødselsdag og satte problemet på plads i en elegant, vittig og genial tale. Man kan måske synes, at det er mærkeligt, at der også blandt medarbejdere kunne herske en manglende forståelse på dette felt, når Martinus åbent har fremlagt alle detaljer. I sine værker har han jo givet fyldestgørende information om den seksuelle polforvandling og udvikling helt fra plante- og dyrerigets første stadier via det jordiske menneskes omskabelses proces og frem til den fuldt udviklede kærlighedsevne, alkærligheden, som er den dobbeltpottedes og kosmisk bevidstes daglige væremåde, og dermed har han fjernet al mystik om sit eget og andre kosmisk bevidstes seksualliv. At al kærligheden ikke rent fysisk kan komme til udtryk på samme måde som i de højere verdener her i vor verden, hvor enkærligheden, enpoletheden og familielivet er dominerende, er selvfølgeligt, og på dette område måtte Martinus derfor lede et relativt ensomt liv som på så mange andre måder. Martinus er selv sagt nogle gange selv blevet spurgt, om han ikke var eller havde været gift, og det måtte han benægte. Men en gang, da han syntes, at den spørgende var lidt for pågående, svarede han, jo, jeg er gift. Og da spørgeren så igen forundret spurgte, er de gift? Ja, svarede Martinus, jeg er gift med hele menneskeheden. I forbindelse med dette ordskifte kan det være værd at understrege, at man bør være meget omhyggelig med at gengive, hvad Martinus har sagt, og ligesom han selv søge at gengive alle sådanne udtalelser så ordret og præcist som muligt. Den ovennævnte episode har jeg hørt gengivet i misforstået form. Den pågældende fortalte, at Martinus var blevet spurgt, om han aldrig var eller havde været forelsket, og hertil skulle han så have svaret, jo, jeg er forelsket i alle mennesker. Men Martinus kunne overhovedet ikke blive forelsket. Forelskelsen fordrer, at man har et andet væsen for sig selv alene, og det var han højt hævet over. Han elskede menneskeheden og de enkelte mennesker og i øvrigt alt liv, men forelsket var han aldrig. Man kan altså give et helt fejlagtigt billede af Martinus, hvis man enten tillægger ham ting, han ikke har sagt, eller hvis man ikke udviser tilstrækkelig omhu, når man citerer ham. I det hele taget er det derfor bedst at holde sig til, hvad Martinus selv har skrevet og til de båndoptagelser, der foreligger af foredrager og andre udtalelser, så man ikke risikerer at fejlfortolke eller fejlcitere ham. Sygdomsperioder. Martinus undgik ikke sygdomsperioder, og det undrede mange, at han kunne blive syg, når han tænkte og levede helt efter sin egen lære. Men Martinus levede jo under almindelige jordiske menneskers betingelser og vilkår, og som han sagde, når jeg får våde fødder, bliver jeg jo også forkølet. Han fik svære sygdomme, som han dog hurtigt overvandt. I samråd med sin læge, Kai Ankerby, lod Martinus sig i sommeren 1956 indlægge på Lukas Stiftelsen for et alvorligt maveonde, kræft. Han blev opereret og kom sig på kort tid. Han var da 66 år og mente, at han var prædestineret til denne sygdom, som hans mor jo også havde haft. Om sygdomsrisikoen for indviede væsener, der skal vejlede det jordiske menneske, skriver Martinus i livets bog, som følge af, at de netop er udviklet til den kærlighedsstandard, i kraft af hvilken man giver sit liv for andre, virer de ikke tilbage for at forlade deres høje tilværelsesplan for at fødes i det dræbende princips sfære eller dyreriget for med deres VEM'er og visdom og vejlede og hjælpe de her eksisterende væsener, der søger efter en højere tilværelsesform. At denne neddykken til de lavere planer er frivillig og udelukkende alene beæret af kærligheden til at hjælpe de søgende VE senere ud af mørket og frem til livets højere og mere solrige 164 egne er selvfølgeligt. At den samme neddykken til et lavere plan betinger, at de paraelne væsener ind til en vis grad kommer under dette lavere plans livsbetingelser eller love, er ligeså og selvfølgeligt. De MAA'er således her fødes i en fysisk organisme, der er af en langt lavere natur end den, de er vokset frem til at have par af deres hjemlige tilværelsesplan. Da det er ved at plans organisme er et produkt af uindvidede væseners forplantningsevner, og så således er en fortsættelse af deres kød og blod og derfor i sig allerede kan have anlæg for sygdomme og andre karmiske virkninger, stammende fra forældrenes ufærdige eller ufuldkomne liv, MAA den neddykkede kærlighedsvæsen sig således tage til takke med en sig af dagen uren organisme. I de fleste tilfælde kan det indviede VEC'en bringe en særdagen organisme til at være et nogenlunde brugbart redskab for sin indviede AN, selvom det ikke helt kan befri den fra den overbelastning, som en kosmisk bevidsthed altid uundgåeligt dem af være for en organisme, hvis psykiske sanser og fysiske hjerne og nervesystem endnu kun er beregnet til befordringen af det uindviede menneskes snævre psykiske bevidsthed som reel. Denne permanente overbelastning kan i visse tilfælde komme eventuelle nedarvede sygdomsanlæg i organismen til gode, så er de færre lejlighed til at vokse frem. Og det indviede VES-ens organisme kan derved komme til at udvise sygdom eller en vis grad af defekt. Men herfor er det indviede VES-en i forbindelse med sin egen store sjælsstyrke, som den kosmiske bevidsthed giver sit ophav, stor hjælp fra den højere verden, hvorfra han er kommet, og hvorfra man vil ære over hans færd på af det fysiske plan. Martinus' sygdomme var altså ikke karma i sædvanlig betydning, men de var en risiko, som han bevidst udsatte sig for ved at påtage sig sin opgave i verdensgenløsningens tjeneste. I 1976 var han indlagt på Frederiksberg Hospital i en måneds tid, før han blev opereret for en prostatalidelse. Operationen forløb godt, men han havde svære smerter. Alligevel ønskede han så lidt smertestillende medicin som muligt af hensyn til sin hjernes sundhed, og ved denne lejlighed sagde han, jeg kan tåle mange smerter. Han havde en vældig styrke i sig, smerter kunne ikke rokke hans ligevægt. Et års tid efter var han atter indlagt, i det der var kommet brok i operationsaret, og han blev igen opereret. Til sidst brækkede han ved et fald lårbenshalsen på det ene ben natten til torsdagen den 5. marts 1981. Han blev indlagt på Frederiksberg Hospital, hvor han tre dage senere sov stille ind. Se under afsnittet Martinus' sidste dage på det fysiske plan. Rejserne i udlandet, Martinus' eksistens og nyheden om hans kosmiske verdensbillede var begyndt at rygtes i udlandet. Og han rejste, som han selv har berettet om, både til Japan, Indien samt til Island, hvortil han kom første gang i 1952. I de følgende år blev han gentagne gange inviteret til at komme til Island igen, således at han i årene op til 1970, hvor han sidste gang som 80-årig besøgte landet, havde gjort i alt 7 rejser hertil. Han elskede rejserne til dette land og det islandske folk landet for dets udstrækning med ubeboede eller sparsomt beboede områder, hvor den mentale atmosfære var ren, så ren at den åndelige verdens beboere, blandt andet huldrene, kunne nå ned til den jordiske sfære, og folket på grund af dets varme imødekommenhed og store tolerance. Han har selv berettet om sit positive møde med de islandske præster, og han fandt, at den tolerante og varmhjertede holdning var et alment træk hos den islandske befolkning. Til Sverige kom Martinus tidligt. De første foredrag blev holdt i Malmø før 2. verdenskrig, og både Martinus selv og Erik Gerner Larsson foretog i årenes løb mange foredragsrejser til dette land, hvor arbejdet efterhånden udvidedes til at omfatte en række byer i landets sydlige halvdel. I Stockholm oprettedes tidligt et Martinus-institut af Sigge W. Esterlund og hans moder, som begge var blevet stærkt interesserede i Martinus' kosmologi. Senere gjorde Mogens Møller et mangeårigt foredragsarbejde i Sverige som i det øvrige Skandinavien til sin død i 1980. England besøgte Martinus i 1969. Han holdt foredrag med Benjamin Saxe som tolk 2 steder i London, i Caxton Hall for Trud Forum og i Centre House i Kensington. Desuden var der arrangeret et weekend-kursus i et center i Bo-Urne, en udlån af Unitimor Vemangt. Martinus fik også tid til sightseeing både i London og ved en rejse til Stonehenge i Sydengland. Han var meget optaget af dette ejendommelige bygningsværk og fortalte her, at det, Ligesom pyramiderne i Egypten var bygget ved åndelige kræfter, ved dematerialisation af stenene på op til 20 tons stykket og ved materialisation af disse, så de kom på den nøjagtige plads. På sine udenlandsrejser benyttede Martinus sig kun af det danske sprog og lærte sig aldrig andre og gjorde sig således forståelig ved tolke.